Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, ob začetku oddaje Graditelji slovenskega doma. Tokratno oddajo bomo posvetili pisatelju Ferdu Godini, ki ga bomo spoznali predvsem prek njegovih del. Lepo povabljeni k poslušanju.
Ferdo Godina se je rodil 17. oktobra 1912 v Dolnji Bistrici v Prekmurju. Šolal se je v Mariboru, v Ljubljani pa je študiral pravo. Med drugo svetovno vojno je bil sodelavec Osvobodilne fronte, delal pa je tudi v novinarstvu in založništvu kot direktor založbe Slovenske kmečke zveze, upravnik Slovenske matice in nekaj časa tudi kot samostojni književnik. Ferdo Godina se je najprej uveljavil s kratkimi pripovedmi, ki vsebujejo tematiko življenja na prekmurskem podeželju, odkoder je prihajal. Značilnim čustvenim pogledom na socialno podobo kmečkega človeka je njegova pripoved v marsičem sorodna pripovedim pisatelja Miška Kranca. Večji del njegovega pisanja obsega dogajanje v družbeno razslojeni vasi v 30. letih 20. stoletja in v obdobju po drugi svetovni vojni. Godinove pripovedi vsebujejo motiv medsebojnih spopadov posameznika s skupnostjo, v kateri imajo pomembno vlogo čustveni in moralni zapleti, kasneje pa pogosto tudi ideološka in politična nasprotja.
Na začetku njegovega ustvarjanja so za Godinovo prozo značilni portreti tragičnih, zaznamovanih oseb, ki jih oblikuje s čustvenimi in humornimi potezami v gogoljevske postave. To je zbirka preprostih zgodb izdanih leta 1950. Za Godino so značilni portreti socialno občutljivostjo. Leti so predstavljeni tudi v zbirki novel Krivda Jarčekove Kristine, ki je izšla leta 1955. Pisatelj doseže močnejši vtis s prvo osebno pripovedjo, ki je njegov pogost pripovedni postopek. Za začetek njegovega pisateljevanja so pogosti ljubezenski motivi, ki spremljajo njegova dela tudi kasneje. Vrsta Godinovih proz oblikuje tematiko partizanstva. V romanu Jezdec brez konja je tema oblikovana na humoren način in predstavlja sproščeno, igrivo zgodbo o mladeniču. Švejkovskem naivnežu in sanjaču, ki v resnem svetu vojnih dogodkov zbija šale in izžareva svojo dobrovoljno lenobo. Čas partizanstva in življenje v ilegalni Ljubljani pa je snov pripovedi, ko so cvetele marelice, o negotovem potovanju noseče partizanke v mesto, kjer išče varno zavetje za otroka in zase. Skupina romanov z družinskimi temami in z aktualnimi socialnimi in moralnimi vprašanji sodobnega življenja dopolnjuje Godinovo slogovno usmeritev, ki je navezana na značilnosti slovenskega realizma. Godinov literarni junak je pogosto poškodovana celica družine. Romani njeno usodo povezujejo s čustvenimi stiskami, z odnosom do lastnine in tradicije kmečkega življenja. Tako lahko beremo v romanih Človek živi in umira, ki je izšel leta 1974, Zaklenjeni dom, ki je izšel leta 1985, Nada vrni se, ta je izšel leta 1988 in Glas samotne ptice, ki je izšel leta 1992.
Thank you.
Pisanje Ferda Godine odlikuje tudi velika berljivost, način pisanja, ki bralca takoj posrka vase. Morda bi jim lahko celo očitali trivialnost in poenostavljanje življenjskih situacij in doživljanja. Tak je tudi roman Glas samotne ptice, ki pa ponuja tudi trpke slike epizod življenja. Prisluhnimo odlomku.
Zgodilo se je namreč takoj v začetku, že v bolnici. Igorja je nahranila, potem pa je sit zaspal. Opazovala je njegov mali, na koncu okrogli nosek in napol odprta usteca. In naenkrat ga ni videla. Ni ga videla, ker ga ne bi smelo biti. A zdaj je tu. Živi. Čuti ga ob sebi, a ga vendar ni. Prazen prostor, v katerem je Igor v njeni podzavesti začel živeti, je bil prisoten, kadarkoli in kjerkoli je fant bil v njeni bližini. Občutek krivde se je začel zažirati vanjo in zdelo se ji je, da ji ga jemljajo skrivnostne sile, ki so se zaklele, da ji ne bodo dali miru. Nikoli ga ne bo mogla brez njihove prisotnosti stisniti k sebi, ne ga nadajati, ne s ceckom utišati njegov jok. V dneh po porodu, ko se je vrnila iz bolnice, je poležavala in razmišljala. Ni bila vajena, da bi ji ure minevale brez dela, s katerim je vedno našla notranje ravnovesje. Kar je dala v zemljo, je vzklilo, raslo, cvetelo in obrodilo. To je bil smisel njenega početja. Po tistem prisiljenem počivanju nekaj časa ni smela sesti na traktor. Imela je sošolki, Polono in Mileno. Obe sta napravili splav, a sta živeli kakor, da se ne bi bilo nič zgodilo. Že s tretjim otrokom oni dve nista hoteli obremenjevati ne sebe, ne hiše. Nista marali več obešati plenic in jih sušiti pred mirico. Vedri in brezskrbni sta bili. Sta bili res? Kdo bi jima videl v dušo? Tudi Sabininih stisk nihče ni videl, kakor da bi se bila borila z demoni. Ali so ti demoni tudi nad nacijem dobili moč in ga bodo pahnili v nemir? Sabini je njena stiska na trenutke Igorja ugrabljala, kakor da bi iz užaljenosti izginjal iz njene zavesti. Če bi to kdaj zvedel, kdo vem, ali se ne bi odpravil do doma. Nikjer mu ne bi bilo obstanka, ker sta se ga hotela odkrižati lastna starša. Udarci, ki jih doživljajo otroci, ostajajo. Granijo jim življenje.
Eden bolj znanih Godinovih romanov, Bele tulpike, je izšel leta 1945. V tem romanu je posebej uspešno izoblikoval motiv nesrečne ljubezni. Govori o čustveno tragični usodi kaplana Arpada Zrima in njegovi ljubezni do lepe judinje Rahele. Roman je Kaplanova prvoosebna pripoved o intimni stiski človeka, ki je nepremagljivo povezan z materjo. Neuspešno obvladuje svojo poklicno zavezanost duhovniškemu delu, ob katerem mu notranjo duhovno zmedo povečuje še ljubezenska zveza z dekletom druge vere. Roman je prežet z mračnostjo in z romantičnimi tragičnimi položaji glavne osebe. Junak romana Bele tulpike je eden od pogostih junakov slovenske proze. Največkrat je to prav umetnik ali duhovnik, ki je poln zanosnih čustev in tudi kljubovalnosti, zaradi česar pa negotovo išče izhod iz labirinta svojih občutij in odločitev. Roman je značilen po natančnih opisih okolja in razpoloženja glavne osebe, ki ga slikovito predstavlja tudi vloga narave z močnim simbolnim pomenom. Bele tulpike predstavljajo mladostno čistost, svobodo in hrepenenje po lepoti. Opisi svetlobnih odtenkov, sonca, zraka in vode pa izražajo romantično razpoloženje in označujejo Arpadova duševna stanja.
Franček Bohanec je v spremni besedi k belim tulpikam zapisal: Kadar razmišljamo o literarnih delih Ferda Godina, to seveda velja tudi za njegove bele tulpike, spoznavamo, da gre pri Ferdu Godini za posebno podobo slovenske pripovedi in hkrati za svojske lastnosti njegovega pripovedništva. Njegove besedne spovedi dosežejo svoj umetniški vzpon, vsaj takšna je naša sodba, ko pisatelj črpa iz korenin prekmurske zemlje, iz živih domačih izvirov, iz svojskih črt psihe prekmurskega človeka. Pri literaturi Ferda Godine, v katerega je urezanih mnogo brast prekmurske zemlje, gre torej predvsem za tisto, kar posebnega daje družbeno-zgodovinska in zemljepisna svojskost prekmurske pokrajine in prekmurskega človeka. Pokrajine in človeka z obrobja slovenske domačije. In potem Franček Bohanec svojo spremno besedo zaključi: Bele tulpike so zrasle v prekmurski zemlji. Tu je hodil kaplan Arpad, ki so se v njem usodno križala nasprotja med stanjem, ki ga je izoblikovalo in uničilo, in med ideali, ki ga niso srečili. Tu je živela njegova mati in nosila križ življenja z večjo odpornostjo kot njen sin, prekrhek, da bi se dvignil iz okov ozkih shojenih poti in dal življenju pravo človeško toplino in vrednost. Tu so se izoblikovale ozkosrčne in moralno izprijene, čeprav v tem pogledu neosveščene podobe prekmurskih plebanušev. Najbolj pa ta murski svet oživi, ko se po njem razlije množica kmetov in kmetic. Tedaj roman Bele tulpike zadobiva polno moč. Ta množica, če tudi brezimna, zraste iz zemlje in zaživi žarom. Ta si pa priča o večni moči življenja, o sili, ki v tem koščku sveta poraja vedno novo rast in vse, kar se na njo povezuje. Sproščenost, svobodo, lepoto, toplino, vedrost, upornost. Zdaj pa vas vabim, dragi poslušalci, da prisluhnete utrinku iz konca romana Bele tulpike.
Ostal sem sam v hiši, svojimi mislimi, ki so bile tem bolj mračne, čim bolj se je bližal večer. V nočeh stojim sam pred seboj, tak, kakršen sem v resnici. To resnico ublaži ali jo vrljivo spremeni zjutraj sonce in bližina ljudi. V nočeh stojim sam pred seboj gol. Moji grehi so žgoči in neodpustljivi. Noči bi bilo treba spremeniti v dneve in človek bi lepše živel. Tako pa ostajata dobro in zlo, dva svetova, ki jih s krutostjo loči noč. Včasih se mi zdi, da je bil boj med dobrim in zlim v meni že davno končan, in sicer takrat, ko sem prišel na prvo razpotje. Vedno sem bil prepričan, da je bila mati v zmoti. V nočeh postane ona moj sodnik, ki mu vse verjamem, in sem prepričan o pravilnosti njene obsodbe, katero blaži dan samo zato, da jo noč napravi še ostrejšo. Prepričan sem bil nekoč, da mora življenje iti po poti, po kateri hočem jaz. Zdaj vidim malo dobrega pred seboj. Česarkoli se dotaknem v svoji preteklosti, me zaboli. Čeprav hočem najti opravičila za svoje ravnanje, je to le pena. Mislim, da je Bog neskončno usmiljen. Zapovedi, ki jih je postavil ljudem, on ne jemlje tako strogo, kakor jih jemljejo tisti, ki hočejo drug drugega uničiti. Njegove zapovedi bi naj vsak izpolnjeval dobrohotno, kolikor bi mogel.
Zanimiv je roman Babilon ljubezni in sovraštva, roman iz življenja filmskih delavcev, kjer je pisatelj Ferdo Godina dogajanje svoje umetniške pripovedi postavil v imaginarno deželico Lazitanijo. Življenje, ki ga opisuje, pa se odvija pred bralčevimi očmi, kakor na filmskem platnu. Pisatelj, ki je vrsto let tudi sam delal pri filmu, prikazuje okolje in ljudi filmskega sveta. Iz pestre množice lazitanskih filmskih ustvarjalcev in proizvajalcev, ujetih v programske, organizacijske in finančne spone Morana filma in Lata filma, dveh osrednjih filmskih proizvodnih podjetij, je pisatelj z močno pripovodno nazornostjo in umetniško prepričljivostjo ujel nekaj značajev. Ob teh nam naravnost dramatično razkriva lepote iskrenega, poštenega prizadevanja po upodabljanju življenja na filmskem traku, hkrati pa razgalje neizmerno bedo in globoka protislovja v notranjih odnosih med ljudmi, ki se ukvarjajo s filmom. Filmski scenaristi, režiserji in snemavci, ob njih pa podjetniški generalni direktori, njihovi pomočniki, tajniki in računovodje, organizatorji, kurirji in akviziterji, tuji filmski producenti, mednarodni filmski pustolovci in prevaranti, v dninarsko tlako prikovani filmski ustvarjalci in svobodni filmski delavci so kaj nenavadna galerija likov, med katerimi je snemalec Roman Mujderca, poglavitni junak romana. Svojo nadvse tragično človeško in umetniško zgodbo je nekakšen pisatelj o mediji, ki nam v prvi osebi pripoveduje o svoji usodi, o babilonski zmešnjavi na področju zamotene ustvarjalne in družbene dejavnosti, ki nekateri pravijo filmska industrija, in o babilonski zmešnjavi človeških odnosov sploh. Skozi ves roman pa se prepleta Romanova ljubezenska in družinska zgodba. Na njegovi poti ga namreč spremlja človeško nenavadno topla, vdana in požrtvovalna Mara, morda edini do cele sveta in moralno nedotaknen lik romana. V podobi te zveste družice, sicer prav tako upahnjene v gnusobo in podle spletke filmske proizvodnje, zakonske žene, ki se zavestno žrtvuje za moža in si ob tem uniči lastno življenje, je pisatelj izoblikoval antipoda vsega zla, kar razkraja lazitanski film in lazitansko družbo. Zdaj pa prisluhnimo še odlomku.
Novakovič je razpredel misli, ki so me popolnoma prevzele. Svetoval mi je, naj bi svojima 2 milijonoma ne kupoval stanovanja. Rajši naj bi kupil kak večji, že rabljen osebni avto, kak Mercedes ali nekaj podobnega in z njim prevažal ekipo. On, Novakovič, bi začel delati svoje filme. Postal bi nekakšen napol producent, ki bi v glavi vsakega filma imel ne samo svoje ime, ampak tudi svoj znak. Kakor ima Paramount za svoje znamenje leva, bi imel Novakovič morda delček iz vsemirja ali nemara kako žival, more biti pa starca ali starko. Vsekakor nekaj tipičnega, po čemer bi gledalec v hipu vedel, s kom se je na filmskem platnu srečal. V vseh svojih filmih bi Novakovič tudi igral. Zbral bi nekaj igralcev, s katerimi bi napravil serijo filmov, ki bi bili vsebinsko med seboj povezani in ki bi predstavljali komedijo življenja. Nekaj balzakovskega. Taki filmi bi imeli velikanski uspeh. Nedvomno bi usvojili v svet. Seveda z umetnostjo, ne pa s tujimi koproducenti, kakor je delal Fontana. Meni bi v tem novem podjetju naložil Novakovič velike umetniške in druge dolžnosti. Bil bi glavni snemalec in glavni prevoznik ekipe. Kot snemalec bi me močno zaposlil, toda ker bi imel svoj avto in ga dajal na razpolago njegovi ekipi, bi dvojno zaslužil. V 2 letih bi lahko zaslužil 4 milijone in bi si lahko kupil vilo, ne pa le kako luknjo v bloku, kakršno nameravam zdaj utakniti svoja 2 milijona. Filme bi prodajali v inozemstvo in dolarji bi nam kar deževali na naše žiroračune v banki. Ko bi imeli stanovanja in vso opremo, bi si kupili tudi avtomobile, samo nove avtomobile najboljših tujih znamk. Takrat bi namreč bilo naše podjetje finančno že dobro zasidrano in če bi se morda sprli, kar ni pri filmskih delavcih nič posebnega, bi lahko pač vsak izmed nas ustanovil svoje podjetje, kar pa bi bilo škoda, kajti viribus unitis lahko dosežemo neprimerno večje umetniške in finančne uspehe. Novaković je kar naprej razvijal svoje načrte. Včasih se mi je celo zazdelo, da je prej dobro premislil, kar je govoril, kajti nemogoče je bilo, da bi kar naenkrat imel tako bujno fantazijo. Mogoče so mu take načrte že prej sprožili moji milijoni, za katere je vedel, kakor je vedel tudi to, da s stanovanjem ne morem priti na suho. O mojem denarju je gotovo že prej razmišljal, kajti sicer bi ne mogel naenkrat in s takšno natančnostjo posegati v moje razmere. Svoje želje je združil z mojimi in skupno bi napravila veliko reči, seveda z mojim denarjem. Mene so ti načrti prevzeli. Tako sem videl najboljše naložen denar. S stanovanjem si kruha ne morem služiti, mi je rekel Novaković in to je bilo res. Z avtom pa si lahko svoje finančno vprašanje popolnoma uredim.
Zdaj pa vas vabim, da prisluhnete simpatičnemu, mladostno zasanjenemu odlomku iz Godinovega romana Zaklenjeni dom. Takole piše.
Samo polovica meseca je plavala po nebu, a noč je kljub temu bila svetla. Najbrž zato, ker so zvezde močno žarele. Zdelo se je, kakor da so se približale Muri, konjskemu cinturju in gozdnim potem ob vodi. Z teh poti se kljub noči parčkom ni bilo mogoče izgubiti, razen če so sami hoteli med grmovje in drevje. Edino hrup z konjskega cinturja je motil nočni mir, muzika, pesmi, upitje razgreto od vina. Slavka in Branko sta hodila po eni izmed poti ob Muri. Nedeljski popoldan sta prebila na plesišču, hodila sta počasi in se držala za roke. Držita se za roke, ko gresta v kino, ko gresta k maši in od maše. Še v cerkvi stojita skupaj in tega ne skrivata. Tudi ko gresta po ložiču, se vodita, kakor bi se bala, da se ne bi kateri izgubil. Slavka in Branko sta si zgradila trdno in jasno bodočnost, da ne bosta nikoli živela drug brez drugega. Nikoli se ne bosta spustila za roke. Njuna ljubezen bo večna. Tudi otroke bosta imela. Živela bosta z njimi. Zdelo se jima je skoraj nemogoče, da sta oba odrasla v ložiču, a jima ni prej prišlo do zavesti, da spadata skupaj. O, pač, njej že. Spominja se, da ji je bil Branko vedno všeč, zato je rekla tisto Emilu, čeprav še ni mislila resno. Šele, ko ga je zagledala s fanti pred dvoriščnimi vrati, se je zavedla, da ga ima res rada. V tistem trenutku je spoznala, da ga nosi v sebi vse življenje. Tudi on se spominja, da jo je prej nekoč peljal na kolesu. Izmed vseh deklet je prav njo vzel na kolo. Ko sta bila najbolj srečna, se jima je zdelo, da preteklost šele dobiva svoj pravi sijaj. Svet se je vendar povsem spremenil. Mesec jima je ob reki razsvetljeval pot. Zvezde so se približale zemlji samo zato, da jima delajo družbo. V nosilce mostu se zaganja reka, ker bi jima rada napravila noč še lepšo. Kar je ustvaril Bog in kar so ljudje zgradili na njegovih mojstrovinah, se je ponujalo Slavki in Branku.
Zanimiv in na nek način pravzaprav svojevrsten dokument neke dobe, ki je k sreči minila, pa predstavlja knjiga Košček njihove mladosti. Ferdo Godina, med drugo svetovno vojno, ravnatelj Višje skojevske šole na Rogu in poznaje nagradniku v Beli krajini, je v knjigi zabeležil spomine 39 nekdanjih slušateljev te šole, skojevk in skojevcev, ki so preživeli vojno. Spomini so zapisani v obliki intervjuja. Nekaj spremnih misli je zapisal tudi Lado Ambrožič Novljan. Ob koncu knjige pa je dodan tudi seznam tečajnic in tečajnikov Višje skojevske šole. Na začetku pa namesto uvoda piše tudi sam Ferdo Godina.
V koščku njihove mladosti sem skušal zabeležiti drobce spominov nekaterih nekdanjih skojevk in skojevcev, ki so v času partizanstva obiskovali na Rogu od avgusta 1943 do aprila 1944 in nato v Beli krajini na Gradniku od aprila 1944 do oktobra 1944 Višjo skojevsko šolo. Vseh tečajev je bilo 11 in to šolo je obiskovalo okrog 250 tečajnic in tečajnikov. Prispevke sem uredil tako, kakor so se vrstili tečaji. Naslove posameznim prispevkom sem dajal sam. V šoli so tečajnice in tečajniki preživeli skupaj nekaj tednov, kolikor so trajali posamezni tečaji. Vojni čas je povzročil pri teh najmlajših izmed partizanov in partizank toliko pretresov ob izgubah njihovih staršev, bratov in sester ali ob tegobah partizanskega življenja, da je postal čas skojevske šole izjemen ne samo za počitek, ampak tudi za medsebojno zbližanje in premišljevanje. Poskušal sem sicer opraviti take pogovore z večjim številom tečajnic in tečajnikov, vendar nekateri za to niso bili voljni zaradi prevelike skromnosti, drugi pa zaradi prešibke zainteresiranosti. Skušal pa sem jih zbrati toliko, da je podoba njihovega delovanja med narodno-osvobodilnim bojem kolikor toliko zaključena, da se dotika partizanstva od Trsta, Svinjske planine, Slovenske Koroške, Štajerske, Dolenske in Notranske. Bila je to najmlajša generacija, ki je sodelovala v narodno-osvobodilni vojni in ki tu govori o sebi. Ko so šli v partizane, so bili stari od 14 do 20 let. Prihajali so v šolo iz vojaških enot ali iz mladinskega političnega dela z terena. Prav zato se mi je zdelo vredno zapisati košček spominov iz takratne njihove mladosti, saj jim je otroštvo dozorevalo v izjemnih časih, v katere jih je pahnila vojna. Postavljal sem jim največ vprašanj o vzrokih odhoda v partizane, kako so iz iluzij, ki so jih imeli o partizanih, okušali potem resnično partizansko življenje. Spraševal sem jih o doživljajih, takrat, ko je prestopku včasih naglo sledila smrtna kazen, ki je bila glede na njihovo mladost še posebno pretresljiva. Spraševal sem jih tudi o ljubezni, če se je porodila. Pri nekaterih se je pogovor dotaknil najintimnejših doživeti. Niso se nadalje izogibali tudi problemov vraščanja v povojno življenje, o katerem so govorili kritično, saj vojna in njihovo trpljenje nista bila sama sebi namen. Ne mislim seveda, da so bili vredni zapisa samo ti, ki so prišli v šolo. Ne. Prepričan sem, da so doživljali podobne probleme tudi drugi, zato bi bil vesel, če sem v teh zapiskih do neke mere zajel podobo vse najmlajše partizanske generacije.
Godina po napisanem romanu Bele tulpike redko uporabi motive narave na tako poudaren način. Od narave se umakne in se posveti romanom snovjo iz mestnega življenja, kot na primer v knjigi Babilon ljubezni in sovraštva, ki smo jo že omenili. V tem delu se močneje uveljavlja opazovanje značajskih lastnosti literarnih oseb, kar se posebej pokaže v romanu Molčeči orkester, ki je izšel leta 1981. Roman povezuje politično in erotično temo in duhovni kaos mlade generacije, ki jo po vojni politični dogodki, življenje staršev in iskanje življenjskih vrednot obremenjujejo s pretežkimi bremeni, katerim niso kos. Mlada samomorilka Dunja je ena najzanimivejših literarnih likov v Godinovi prozi. Z romanom Molčeči orkester je Godinova proza dosegla enega svojih vrhov. Vabim vas, dragi poslušalci, da prisluhnemo odlomku iz romana Molčeči orkester. Dunja si je v sobi odgrnila posteljo, legla, si prižgala lučko pri vzglavju in vzela v roko knjigo. Bila je mirna, ker je vedela, da mama, ko bo prišla v njeno sobo, naprej v kopalnico ne bo stopila. Jaz sem se bal škandala. Če bi odkritje pljusnilo po Ljubljani, bi prišlo prej ali slej tudi na ušesa Nadi in Andreju. Gotovo bi bila prizadeta, čeprav nista bila glede mojih ljubezenskih dogodivščin nikoli ozka. Ampak škandal je škandal in usramočeni Adam ima ne bi napravil veselja. Andrejevi sramoti bi jaz pridjal svojo, kar bi naše sovražnike gotovo zabavalo. Kakor je Dunja vnaprej vedela, se je tudi zgodilo. Mama je samo pogledala k njej. V prvem hipu, ko sem jo slišal, sem sodil, da mora biti zanimiva ženska. Barva njenega glasu je bila žametna, način govora pa približno tak kot pri Dunji. Ve, kaj hoče. Si v postelji? Dunja ji ni odgovorila, kar me je presenetilo. Pričakoval sem, da so njuni odnosi, če ne že prisrčni, vsaj do neke mere olikani. Imel sem sploh predstavo, da mora v takem izobilju teči življenje po mehkih kolesnicah. Ne vem zakaj. Mogoče mi je ostala taka predstava iz kake literature ali sploh iz moje napačne predstave o bogatstvu. Ferdo Godina je veliko pisal tudi za mlade bralce, za otroke. Tako je napisal na primer zbirko črtic Sezidala si bova hišico, pa kos rženega kruha, ptice selivke in pravljico o logarnici, pa zbirko kratkih zgodb za otroke Siničke v škornju. In prav iz te zbirke bomo zdaj le slišali zgodbo z istoimenskim naslovom. Na Kolenkovih hruškah in jablanah so vedno razgrajali vrabci. Zato je Kolenko obesil na hruško valilnico za Siničke, da bi tudi te privabil k hiši. Sinička je res priletela in si ogledala valilnico od spodaj in od zgoraj. Skočila je na rob luknice in si ogledala valilnico tudi od znotraj. Sklenila je, da si bo v njej uredila gnezdo. Ko je gnezdo uredila, si je začel valilnico ogledovati eden izmed vrabcev. Tudi njemu se je zdela primerna za gnezdo, vendar ni mogel skozi luknico, ker je bila zanj premajhna. Začel je s kljunom sekati les okrog luknice. Napravil je tako veliko, da je lahko skoznje skočil v valilnico, kjer je že sedela Sinička. Prestrašeno Sinička je spodil in se v njenem gnezdu razšupiril sam. Kolenko se je na vrabce razjezil, odprl je valilnico, spodil vrabca in vrgal gnezdo na tla. Bil je žalosten, ker Sinička ni mogel zadržati pri hiši. Vendar Sinička ni odletela. Privadila se je Kolinkove dobrosrčnosti. Začela si je na skrivaj iskati novo mesto za gnezdo. Našla ga je v enem izmed Kolinkovih škornjev v uti. V škornju si je napravila novo gnezdo in zvalila mladiče. Nekega dne se je Kolinko namenil v gozd. Ker je tisto leto Mura poplavila gozd in zablatila gozdna tla, je sklenil, da si obuje škornje. Prinesel jih je pred uto. Mislil je že potisniti nogo v škoren, ko so iz njega zletele mlade siničke. Kolinko se je najprej ustrašil, saj je bil njegov škoren poln siničk. Ko pa je videl, s kakim vriščem je mati na hruški pričakala mlade siničke, se je razveselil. Vedel je, da bodo siničke le ostale pri hiši. Pisatelj Ferdo Godina je svojo življenjsko pot sklenil v Ljubljani 14. julija leta 1994. V tokratni oddaji Graditelji slovenskega doma smo orisali njegovo življenje in ga spoznali predvsem preko njegovih del. Oddajo sem na podlagi odlomkov besedil Ferda Godine, Frančka Bohanca in Helge Glušič pripravila Damjana Medved. Z menoj je bral Blaž Lesnik, tehnična izvedba Miha Močnik.
Tam, kje so zvezde, velike kot hruške, tam si ti skrival svoje oči. Thank you.
Graditelji. Slovenci za slovenstvo.